Jälkiistunto.
Tämä on jälkiistunto-ohjelma. Olen Ari Nelonimi. Tervetuloa kuuntelijoille mukaan tähän perjantaiaamun tämmöiseen toivottavasti eheyttävään jälkiistuntokokemukseen. Täällä mukana tällä kertaa on kirkko- ja kaupungin tuore päätoimittaja Pauli Juusela. Onneksi olkoon vielä tästä uudesta tittelistä.
Kiitos, kiitos.
Miltä se nyt tuntuu tehdä töitä päätoimittajana?
Kyllä, se on oikeastaan tähän ehti jo muutaman kuukauden sisällä tottua, niin, kun tein VT-päätoimittajan hommia. Että ikävä kyllä siinä on aika paljon joutunut luopumaan sitten tämmöisestä minulle intohimoa tuonneista kirjoitustehtävistä, että uutispäällikkönä ehti kirjoittaa aika paljon juttuja ja tässä ei oikein siihen paljon aikaa jää, että enemmän se on sitten sitä hallintoa, taloutta ja toimituksen johtamista ja tämmöistä.
Kyllä. Mitä on nyt niin kuin päällimmäisenä, jos pitää jotain semmoista terveisiä tuoda kirkkoja kaupungista? No. Pääsiäinen tuossa on lähtenyt liikkeelle. Sekin varmaan näyttäytyy osaltaan.
No pääsiäinen nyt on tietysti jo ollut ja mennyt, vaikka nyt eletään pääsiäisen jälkeistä aikaa ja seuraavaksi tulee tietenkin helatorstait ja muut vastaavat tämmöiset kirkolliset siisti tärkeät tapahtumat. Mitä mä nyt tuohon sanoisin, mitä on niin kuin päällimmäisenä? Meillä on ollut tässä nyt kuukauden mittainen ilmestymistauko, että seuraava lehti ilmestyy vasta 29.4., mikä johtuu sitten tästä taloustilanteesta ja joudutaan tästä kohtaa valitettavasti yksi lehti ja syksyltä toinen, niin supistamaan pois, että me tehdään vain 18 lehteä tänä vuonna.
Tämä on tätä aikaa, aika moni muukin maakuntalehti on tähän suuntaan mennyt, mutta kirkkokaupunki.fi, niin sieltä sitten voi käydä tsekkailemassa. Mutta hei, sitten täällä on mukana myöskin niin ikään päätoimittajana Helsingin Sanomissa toiminut emerita ja Naisten Pankin aktiivi toimittaja Reetta Meriläinen, tervetuloa.
Kiitos.
Mitäs kuuluu?
Kiitos. Tässähän on ihan hyvä olla, kun on nyt aurinkoinen päivä ja kesä ilmeisesti lähestyy pikkuhiljaa. Ja sitten,
mahdollinen takatalvi tuossa ensi viikolla, pikkasen
käväiseen. Mutta se kuuluu asiaan, että ei nyt tässä ruveta liian toiveikkaiksi kuitenkaan.
Niin. Se kuuluu
meidän pitää aina palauttaa niin kuin takaisin jotenkin ja arkirealismiin, jos ruvetaan niin kuin liikaa leijailemaan.
Niin, toi on ihan hyvin sanottu. Sitten meillä on mukana myöskin tämän kevään apiturientti ja pian Valkolakin päähänsä hyvin todennäköisesti saava somevaikuttaja Pirkanmaan kokoomusnuorten puheenjohtajanakin tutuksi tullut Mats Uotila. Tervetuloa.
Moro, kiva olla täällä.
Moro viittaa siihen, että tulit tänä aamuna tuolta Tampereen suunnalta.
Joo, Tampereen suunnalta lähdin. Kello soitti kohtuullisen aikaisin, eli 4.00, ja sieltä lähdin sitten junalla matkaan, mutta hyvin ehdin paikalle ja kiva olla täällä.
Joo, joku on saattanut iltapäivälehdistä huomata, että siellä on Uotila ja Lindén laittanut jotain, niin kuin, että vasemmalta ja oikealta käydään semmoista somekeskustelua. Ja se on ollut ilmeisesti hyvä esimerkki semmoisesta, että vaikka tuolla somessa, niin monesti se keskustelu niin kuin lähtee semmoiseen aika niin kuin polarisoivaan ja kärjekkääseen ja keskustellaan ikään kuin asioiden ohi, niin se on ollut tulossa. Ja lähdetäänpä liikkeelle sitten ensimmäisestä teemasta ja tässä kohtaa luovutaan sitten mikkiä Pauli Juuselalle. Mistä sä haluat, että puhutte?
No joo, tässähän on tietysti hallitusneuvottelut parhaillaan käynnissä ja sen takia niin kuin poliitikot, jotka muutenkin ovat runsaasti esillä mediassa, niin ovat olleet vielä tavallistakin enemmän esillä mediassa. Ja nyt sitten Helsingin Sanomat haastatteli viime viikonloppuna 16.4. perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purraa. Ja siinä oli pitkä henkilöhaastattelu ja minulle pisti silmään se, että hän siinä haastattelussa totesi ensinnäkin olevansa hyvin empaattinen ihminen vastauksena siihen, kun hän muut kansanedustajat olivat häntä arvioineet ja oli sitten tullut semmoistakin kommenttia, että onkohan kenties aika kylmä ihminen ja sitten hän oli siitä kauhuissa ja totesi olevansa empaattinen ja sitten hän kuitenkin siitä jatkoi, että empatia ei sovi politiikan ohjenuoraksi, että se on olennaista ihmisten välillä, mutta että yksittäisiä poliittisia päätöksiä tehtäisiin empatia edellä. On epärehdellistä edes kuvitella niin, hän sanoi tarkkaan ottaen siinä haastattelussa. Ja nyt minua kiinnostaisi tietää, että mitä mieltä tästä nyt ylipäänsä ollaan, että onko politiikka sellainen alue, jossa empatialla ei ole käyttöä. Se on kuitenkin ollut sellainen asia, mitä mä ajattelisin, että on ollut meille ihmislajin selviytymiselle niin kuin aika keskeinen ominaisuus. Vai onko enemmänkin kyse siitä, että miten sitä empatiaa politiikassa käytetään ja keihin se suuntautuu? Että empatia, puhutaan myötätunnosta, mutta se on ehkä vieläkin enemmän, se on muutakin kuin se tunne. Mutta mä en nyt jatka tästä pitempään, koska tämä oli ajatus, että tästä keskustellaan. Niin olkaapa hyvät, mitäs mieltä muutkin ovat.
No jos mä jatkan tähän, niin mulla on sellainen käsitys, että aika moni politiikan päätöksistä tai isoista päätöksistä, niin viime kädessä pohjautuu empatiaan. Jos ajatellaan esimerkiksi tällaisia viime vuosien suuria tapahtumia, ennen kaikkea Ukrainan sotaa, niin, ja sitten Suomen liittymistä NATOon, niin kyllä kai sillä pohjalla oli aika paljon sitä empatiaa ukrainalaisia kohtaan, ja jota kautta saatiin sitten aika nopeasti käynnistymään sekä tällainen humanitaarinen apu että aseellinen apu. Ja sitten sitten alkoi käydä selväksi, että niin kuin suomalaisilla on halu auttaa, ja sitten toisaalta sit suomalaisilta tuli painetta siihen, että meitä omaa turvallisuutta pitää parantaa. Eli sitten syntyi tämmöinen ennätyksellisen nopea ja monta kertaa niin kuin varsinaisen täyskäännöksen vaatinut NATO-projekti Suomelle, joka on sitten päättynyt jäsenyyteen. Tämän tyyppisiä asioita esimerkiksi tapahtuu siitä, että on olemassa joku empatia, myötätuntoinen ajatus toisten kohtaloita kohtaan.
No mitäs Matsilla tämä kirjoittaa?
Joo, no täytyy sanoa, että mä ymmärrän kyllä myös hieman tässä Riikka Purraa tässä asiassa, että tietenkin ihmisen on hyvä olla empaattinen, mutta mä en ole täysin vakuuttunut siitä, että onko empatia ehkä oikea työkalu siihen, millä juurikin päätetään tämmöisiä isoja poliittisia linjoja, että empatia tuppaa vähän sumentamaan semmoista rationaalisuutta ja muuta. Ehkä voisin esimerkiksi ottaa sen, kun tässä oli hiljattain paljon keskustelua siitä, kun Marin oli vähän mennyt niin kuin lupailemaan, että josko Suomi voisi luovuttaa Hornetteja Ukrainaan, ja varmaan aika lailla jokainen on sitä mieltä, että se olisi hirveän hienoa, jos me voitaisiin niin tehdä, mutta kun siinäkin sitten pitää, kuten tasavallan presidentti Niinistökin totesi, niin ottaa huomioon myös meidän niin kuin oma puolustuskyky ja muu, niin ei voi mennä ihan pelkästään se empatia edellä, vaan pitää ajatella asioita kokonaisuutena rationaalisesti.
Niin, Pauli, tässähän tuli ne molemmat näkökulmat aika nopeasti.
No joo, kyllä. Itse ajattelen niin, että koska olemme kokonaisia ihmisiä, jos sanon, että olen empaattinen ihminen jossakin, niin on vaikea ajatella, että voisin sitten sulkea sen empatian tyystin niin kuin pois muussa toiminnassani. Se on sitten eri asia, että mitä muita asioita otan huomioon siinä, kun mä teen jotain päätöksiä, että mennäänkö vaan tunne edellä. Tuossa oli molemmillakin hyviä esimerkkejä, jotka molemmat liittyivät siihen Ukrainaan. Itsekin ajattelen näin, että ehkä siihen Marinin lausuntoon vähän liikaa vaikutti se hänen kokemuksensa siellä Ukrainassa, ja siksi hän niin kuin halusi, siitä paistoi niin kuin se empatia, ja se ehkä meni sitten vähän sen takia se ei ehkä ollut ihan loppuun asti harkittu.
Lautasmalli meni väärin
siinä. Niin, että vaikka ymmärrän sen, ja Marinhan on aika tiukkoja lausuntoja antanut Ukrainaan liittyen aikaisemminkin, ja selvästi halunnut niin kuin myös tunneviesteillä niin kuin tukea Ukrainaa. Ja kyllä mä sanon, että tunteita ei pidä myöskään sulkea politiikassa pois, kyllä niin siellä paikkansa on. Itse ajattelen niin, että empatia tosiaan ei ole pelkästään tunne, vaan siinä on niin kuin kyse paljon muustakin, että siinä on kyse myöskin siitä, että mihin se meidän toimintamme suuntautuu, mihin me käytetään sitä empatiaa. Ja sitten siinä on mukana se, jos empatiaa käytetään oikein, niin se kognitio, se rationaliteetti siitä, että millä perusteella näitä päätöksiä tehdään. Et en mäkään ajattele niin, että pelkästään empatialla tehdään päätöksiä, mutta mä luulen, että Riikka Purha ei ensimmäistä kertaa ottanut tätä asiaa puheeksi, että googletin tietysti että empatia ja Riikka Purra yhdessä, ja hän oli esimerkiksi aikaisemmin, oliko se Image-lehden haastattelussa tai apu sitä samaa konsernia, niin ottanut esille tämän saman teeman, että empatia ei kuulu politiikkaan. Ja mä luulen, että hän teki sillä politiikkaa. Hän teki sillä politiikkaa sillä tavalla, että hän haluaa niin kuin profiloitua tällä tavalla.
Että asiasta päätetään ikään kuin, että ei saa mennä mikään nopeasti menevä tunne sen ikään kuin tärkeän päätöksen edelle.
Niin, ja sitten kun hän jatkotviitissään sanoi, että erottumme täällä näistä hyvispuolueista ja moralisteista.
Se on aika jännä, ja tässäkin keskustelussa tietyllä tavalla täällä allapiileksi se ajatus, että ihminen olisi sellainen niin kuin joko tai olento, että sillä olisi ratio, järki ja sitten olisi tunteet. Ja ja kun ihminen on kuitenkin aikamoinen kokonaisuus, että nythän taloustieteilijät on tutkinut esimerkiksi ostopäätöksiä, isojen asioiden ostopäätöksiä pientenkin, niin vaikka ihmiset kuinka rationaalisesti perustelisivat, että tarvitsen juuri tätä, mutta kuitenkin siellä alla vaikuttaa useimmiten tunne. Ja aika monen poliittisen päätöksenkin takana on varmasti tunnetta, mutta eihän se voi olla ainoa peruste tehdä jotain, vaan empatia tavalla ohjaa ja sitten katsotaan, löytyykö sille niin kuin realistisia ja tämmöisiä rationaalisia perusteita. Ja aika paljon se empatia on myös sitä tapaa, millä ihminen suhtautuu ylipäänsä muihin ihmisiin.
Joo, ei tämä asia varmastikaan ole mustavalkoinen, että ei päätöksiä ole hyvä tehdä pelkästään empatian varassa, mutta ei ehkä myöskään kokonaan ilman empatiaa, että ehkä se auttaa ymmärtämään asioita, mutta helposti siinä käy niin, että jos on liian empaattinen politiikassa, niin sitten päätyy olemaan sinisilmäinen ja se ei välttämättä ole lopputulosten kannalta se paras ratkaisu, että mä itse näkisin näin, että ehkä se empatian korostaminen politiikassa on vähän yleisempää siellä spektrin vasemmalla laidalla, kun taas sitten oikeammalla laidalla ajatellaan enemmän niin kuin numeroin.
Niin, tässä tulee mieleen se, että on sanottu, että joku epäkohdan kokeminen omassa lähiympäristössä ajaa vaikuttamaan asioihin ja sitä kautta politiikkaan. Eli että empatia ajaa politiikkaan. Niin nyt tuo huomio, että tapahtuuko tätä vaikka kokoomuksessa tai perussuomalaisessa tai en tiedä, keskustassa voi olla sille, että jos joku elinkeino menee jossain maaseudulla, niin sitten se vahva empatia sinne suuntaan niin ajaa sitten viemään asioita eteenpäin. Toisaalta se on se aika monen moottori ja sytyke siihen.
Mutta sitten yksi sellainen asia, mä nyt vähän vetää sen leveällä pensselillä, mutta meillä on myös Euroopan historiassa nyt kokemuksia täydellisestä empatian puutteesta. Ja ne on aika karuja kokemuksia siitä, kun toisen ihmisen olemassaololla ei ole mitään merkitystä. Ja niin kun se on se kamala ääripää, että sitten, ja sitten toisessa päässä on sitten se, jossa kuvitellaan, että, tai siis ajatellaan, että jokainen ihminen, niin kuin jokaisen ihmisen jokainen pikkuinen toive ja täytyy ottaa huomioon ja ollaan hirvittävän niin kuin yliempaattisia. Että siinä on tämmöinen pitkä akseli ja kummastakaan ääripäästä ei seuraa hyvää.
Joo, olen ihan samaa mieltä kuin Reetta tässä ja sitten nyt Iltalehdessä oli joku haastattelu, missä oli tämmöinen yksi professori, joka käsitteli tätä empatiateemaa ja hän arveli, että kyllä niin kuin enemmistöllä poliitikoista täytyy löytyä empatiakykyä, ettei he pysty tekemään sitä omaa työtään, koska heidän pitää tulla toimeen toisten ihmisten kanssa ja se edellyttää sitä, että että pystyy asettumaan sen toisen ihmisen asemaan ja katsomaan asioita niin kuin hänen silminsä, jos halutaan niin kuin demokratiassa saada aikaan niin kuin ratkaisuja. Mutta sitten hän arveli, että jos puhutaan vaikka Putinista, niin hänen kohdallaan hän ei ole ihan varma, että onko siinä sitten enää löydettävissä ihan kauheasti empatiaa. Mistä päästään sitten siihen, että empatiahan on semmoinen asia, mitä me tietysti luontevimmin tunnemme, jos puhutaan tunteesta, niin vahvimmin siihen meidän kaikkiin omiin läheisiin, sitten lähipiiriin, sitten ehkä meidän kanssamme samankaltaisiin ihmisiin. Ja jos haluaa empatiaa niin kuin käyttää niin kuin politiikassa välineenä, niin pitäisi päästä tästä yli. Pitäisi pystyä katsomaan myöskin niin kuin yli sen oman viiteryhmän ja varsinkin nyt, jos ajatellaan, että muodostetaan hallitusta, joka ajaa koko Suomen asiaa, niin kyllä minä kovasti toivon, että myös kokoomuksesta löytyy empatiaa ajatella sitten semmoisia ihmisiä, joihin näin niin kuin taloudellisilla luvuilla tehtävät päätökset niin kuin kohdistuu, jotta ne päätökset, mitä tehdään, on oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja kohtuullisia.
Ja taas demarit yrittäjiä kohtaan,
kyllä,
että verotusta.
Tämä koskee ihan kaikkia, että jokaisen pitäisi vähän asettua toisten
niin
asemaan.
Tuo oli hyvä pointti.
Joo, tämähän on se juuri yksi niistä ongelmista siinä empatiassa, että tutkitustikin ihmiset kokee empatiaa helpommin omaa lähipiiriä kohtaan, samanlaisia ihmisiä ja tuttuja kohtaan, joka taas sitten tekee sen, että ne, jos päätöksiä tehdään sen empatian ohjaamana, niin ne ei välttämättä ole sit kokonaisuuden kannalta oikeudenmukaisia. Että tällainen helppo esimerkki, että jos ihminen vaikka kokee tämmöistä niin kuin syvää pontevuutta, että nyt pitäisi laittaa meidän kunnan kylätie kuntoon, koska tässä nyt on vähän huonossa kunnossa tie, niin se semmoinenkin on semmoinen pieni asia, mikä voi vaikka ajaa politiikkaa, mutta sitten kun pitäisi katsoa sitä kokonaisuutta, että entä jos muualla on sitten vielä huonommassa jamassa tiet ja muuta, että tämmöinen niin kuin simppeli esimerkki.
On, ja sitten mä niin kuin kysyisin, että onko valikoiva empatia ylipäänsä ollenkaan?
Niin.
Hyviä pointteja, hyviä huomioita. Hei, empatiasta ja politiikasta on päästy puhumaan ja ehkä tässä löytyy jonkinlaista niin kuin hajua ja toivottavasti myöskin vinkkejä hallitustunnusteluihin tai ainakin lakeja voivat sieltä sitten laverella eteenpäin. Sixpackissa muuten oli se hyvä puoli, että siellä oli sitten niin kuin niitä eri puolia huomioituna silloin.
Jälkiistunto.
No niin, täällä on empaattinen kolmikko mukana. Pauli Juusela, Reetta Meriläinen ja Mats Uotila. Nyt Mats Uotila, mikä sinun oma teemasi on?
Joo, no mä haluaisin nostaa tässä keskusteluun semmoisen aiheen, josta puhutaan musta mediassa aivan liian vähän, mutta se on hyvin tärkeä, eli miesten huono-osaisuus. Ja vähän lukuja asiaan liittyen, niin enemmistö syrjäytyneistä on nuoria miehiä, ja esimerkiksi päihdehuollon asiakkaista enemmistö on miehiä, ja 70% itsemurhan tehneistä on miehiä, ja kyllä tämä syrjäytyminen on koko yhteiskunnan kannalta semmoinen vakava asia, eikä se kosketa vaan näitä miehiä, joille tämä on tietysti suuri inhimillinen tragedia, mutta myös niin koko yhteiskuntaa ja niin kuin naisia, koska yleensä miehet ja naiset tupaa pariutumaan keskenään, niin sitten jos miehillä menee huonosti, niin se vaikuttaa negatiivisesti myös naisiin ja ihan sitten koko yhteiskuntaan. Mutta mun mielestä tämä aihe ei ole niin kuin kovin mediaseksikäs, että tästä ei käydä kovin paljon keskustelua, vaikka tosi monella miehellä menee oikeasti aika huonosti, niin mitä arvelette, että mistä se asia johtuu, että tämä asia ei oikein tunnu kiinnostavan?
Jotenkin Reetalta haluaisit tämän ensimmäisenä.
Joo, siis se on, kun olet ihan oikeassa siinä, että se ei taida olla kovin mediaseksikäs aihe, että se silloin tällöin aina putkahtaa, kun joku tekee jotakin oikein pahaa tai hurjaa tai että tulee joku tällainen isompi niin kuin dramaattinen uutinen, mutta sitten se taas hautautuu ja mä en ole nähnyt oikeastaan kauheasti sellaisia niin kuin toteuttamiskelpoisia ideoita siitä, miten tähän ongelmaan puututtaisiin. Ja sitten kun sen, no, ja asia on oikeasti niin kuin aika monimutkainen, koska sehän usein kysymys ylisukupolvisestakin osattomuudesta ja syrjäytymisestä, että minne saakka pitäisi historiassa kaivautua tai minne saakka tulevaisuudessa niin kuin ryhtyy puuttumaan, että tämä ongelma pystyttäisiin pienentämään.
Tuosta muuten Matsin listalta vielä työttömyys, eli pitkäaikaistyöttömät, niin kyllähän siinäkin miesten osuus on suurempi.
On kyllä.
Se on nimenomaan osa syrjäytymistä, mutta Pauli.
No kyllä sitten ehkä yksi ongelma myöskin, miksi ei tästä koskaan päästä, olen samaa mieltä, ja sitten tästä aiheesta ei keskustella ollenkaan niin paljon kuin sen mittaluokan takia niin kuin kannattaisi, olisi hyvä keskustella. Mutta miksei päästä keskustelemaan, on ehkä tämmöinen niin kuin yhteiskunnassa vallitseva whataboutismi, että sitten kun tämmöinen asia nousee niin kuin esille, niin hyvin usein sitten se keskustelu siirtyy siitä sitten muihin asioihin, että joo, tämmöinen on, mutta entä sitten nämä asiat ja tälleen. Että sillä voi olla pientä vaikutusta tähän, mutta tuohon mitä Reetta sanoi, niin en minä ole myöskään tosiaan nähnyt kauheasti ratkaisuehdotuksia tähän niin kuin näihin ongelmiin, mitä tuossa tulee esille, että ovatko myöskään sitten niin kuin puolueet kovin kiinnostuneita niin kuin miesten ongelmien niin kuin parantamisesta.
Niin onko näin, että sitten jos tuodaan tällaista niin kuin teemaa esille, niin sitten no ei, mutta hyvinhän teillä miehillä niin kuin pyyhkii vaikka työelämästä, että teillä on kaikki ne johtoasemat ja taas kerran kun ottaa musiikkiteollisuuden esimerkiksi, niin hyvin vähän naisia on johtoasemassa. Se on ehkä yksi tämmöinen kulttuurialan paikoista, jossa naiset eivät pääse sinne. Ja se on yksi jatkuva teema. Aina on jossain semmoinen, missä se lasikatto on murtamatta vielä. Eli että puhutaan tästä tasa-arvon näkökulmasta. Sitten että se tulee, se kiilaa edelle.
Joo, se on just sitä whataboutismia, että aina löytyy joku, jolla asiat on vielä huonommin. Ja se on semmoista luihuukeskustelua, musta sellainen. Mutta näihin juurisyihin, että missä vaiheessa siihen voitaisiin päätyy, koska varmasti siis pitää mennä sinne koteihin ja vanhemmuuteen ja sitten pitää mennä kouluun. Ja nyt mä luulen, että aika monet niin kun koulun ongelmat heijastuu myös tähän miesten syrjäytymiseen. Et koulussa, joka on ollut tämmöinen kansallinen ylpeyden aihe, niin siellä on tehty ilmeisesti aika huonoja päätöksiä nimenomaan poikien ja miesten kannalta. Ja sitten tämä kertautuu, kun mennään sitten peruskoulusta lukioon ja lukiosta mennään sitten korkeakoulutukseen tai ammatilliseen korkeakoulutukseen. Se tapa, millä toimitaan, ei vaan tunnu niin kuin, joko soveltuvan poikiin ja miehiin tai sitten on niin kuin, se ei sovellu tai sitten se ei vaan jotenkin muuten toimi rakenteellisesti, että viimeiset PISA-tutkimukset myöskin todistaa sitä poikien jälkeen jäämistä tytöistä ja sitten huonommista tuloksista ja opiskelun keskeytyksistä ja muusta, että siellä varmaan löytyy myöskin jotain syystä. Sitten pitää kysyä, että onko yhteiskunnan niin kuin kaikissa rakenteissa jotain sellaista, joka ei toimikaan niin kuin poikien ja miesten kannalta.
Niin, toi koulutus on varmaan aika hyvä nosto, että on tehty kaikkia uudistuksia, tällaista ilmiöoppimista ja avoimia niin kuin luokkatiloja ja kaikkea tämän suuntaista, niin se voi hyvinkin olla näin, että näin oikein sitten keskimäärin soveltuu pojille huonommin kuin tytöille, että tarvittaisiin semmoisia selkeitä raameja ja semmoista selkeyttä lisää sinne koulumaailmaankin.
Tulee tästä mieleen psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen, joka paljon on uraurtavasti puhunut tästä temperamenttieroista, että niin kuin pääsääntöisesti voidaan sanoa, että niin kuin pojilla ja tytöillä on ehkä ne tietyt tyypilliset niin kuin erot. Ja sitten mitä opettajiin tulee, niin ehkä saatetaan mieluummin suosia niitä kiltimpiä tyttöjä arvioissa, vaikka se taitotaso voisi olla jopa sama. Ja sitten myös se, että tytöt valitsevat helpommin vaikkapa lukion kuin pojat taas ammattikoulun, mikä voi totta kai olla ihan, että koska kiinnostaa enemmän, mutta toisaalta myös se, että koulu voi ohjata myös enemmän tiettyyn suuntaan.
Joo, Helsingissähän enää kolmannes lukio-opiskelijoista on poikia.
Se on aika moista.
Mä lisäisin näihin koulumaailmaan ilmiin semmoisen itseohjautuvuus. Se on varmaan semmoinen, mikä niinku, jollain niinku peruskoululaisilla pojilla on aika heikoissa kantimissa. Että pitäisi ruveta itse omatoimisesti jotakin tekemään. Ja sitten siihen liittyy myöskin tämmöinen... Niinku,
tehdä aamupala.
Niin, ja sitten miten saa niinku sen opintojen merkityksen, sen, että mikä merkitys koulutuksella on niinku sanottua niinku nuorille pojille. Että millä tavalla sillä se vaikuttaa siihen, että miten heidän tulevaisuutta suunnitelma menee, koska siinä ajassa he eivät ehkä kauheasti tämmöisiä asioita ajattele. Ja sitten mä mietin, että miten paljon roolia tässä on sitten myöskin sitten tällä tietokonemaailmalla, mihin arvelisin, että pojat uppoutuu paljon paljon helpommin ja syrjäytyy sitten nykyisin myöskin sitä kautta, että jäädään sinne omaan huoneeseen ja pelailemaan ja muuta tämmöistä.
Vaikka sitten jutellaan kavereiden kanssa.
Jutellaan kavereiden kautta, mutta sitten tavallaan niin ei päästä sieltä sitten tähän reaalimaailmaan.
On, ja se on, tässä tuli pari musta hyvää pointtia, sekä tämä itseohjautuvuus että sitten tämä pelimaailma, koska mun poikani on pelitutkija ja hän sitten on sanonut puhuessaan vanhemmille, huolestuneille vanhemmille ja huolestuneille opettajille, että oletteko te tullut ajatelleeksi ollenkaan sitä, että monelle pojalle tämmöinen pelissä onnistuminen voi olla ainoa onnistumisen elämys koko sen asti sen elämän varrella, että se on se yksi puoli siitä. Mutta onko tuo koulun opetus, onko se liian niin kuin epätoiminnallista, että kun tästä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen on puhunut paljon, että se on liian istumaan ja paikallaan pysymiseen perustuvaa ja liian tällaista niin kuin joka suosii rauhallista temperamenttia ja semmoista kilttiä temperamenttia. Tämä on yksi pointti. Ja toinen on tämä itseohjautuvuus, josta monet lasten psykologit ja kasvatustieteilijät näkee punaista, kun mainitaan se itseohjautuvuus. Että se on liian kuormittava nuorille aivoille. Joudutaan valitsemaan liian varhain asioita.
No, tuon voisi ohjata Matsille, että sulla on suht tuorempaa niin kuin näkökulmaa niin kuin vaikkapa nuoremmista pojista esimerkiksi. Niin onko se silleen, että vähän hold your horses pitää sanoa enemmän niin kuin, nuorille miehille?
Joo, no kyllä mä sen myös näkisin ihan näin, kun tässä tuli esiin, että monille tuommoinen itseohjautuvuus sun muu on haasteellista. toisille se on toki hyvä juttu, mutta sitten toisille taas se on tosi huono juttu, että se sama muotti ei niin kuin sovi kaikille. Et mun mielestä sitä asiaa pitäisi muuttaa, että olisi semmoisia toimivia ratkaisuja kaikille. Että sitten jos joku on tosi etevä ja haluaa itse edetä ja ohjautua itsenäisesti, niin okei, se hänelle suotakoon. Mutta sitten, että semmoista ohjausta ja selkeitä raameja tarjottaisi heille, jotka niitä tarvitsee.
Niin, luokattomasta lukiostahan moni kritisoi juuri sitä sen takia, että siihen liittyy tämä itseohjautuvuuden ongelma.
Joo, ja tuo, mitä Matias sanoi, se on ihan kyllä varmasti just näin. Ja mä luulen, että iso virhe tehtiin siinä, kun koulusta karsittiin näitä avustavia henkilöitä, näitä kouluavustajia ja koulukuraattoreita ja näitä, jotka ohjaa siis ammatinvalintaa. Mikä se nyt onkaan se oikein se ammatti?
Opinto-ohjaaja.
Kun näitä karsittiin, niin nämä oli hirveän hyvää sellaista tasapainottavaa henkilöstöä siellä, ja jotka sitten se ohjasi sekä lahjakkaita että niitä, joilla koulu ei mennyt kauhean hyvin. Ja nyt heitä on hirveän vähän tällä hetkellä koulussa.
Mm. Ja sekin varmaan monella on erilaisia kokemuksia sitten opoista, että olivat joko todella hyviä tai niin kuin meikäläisellä, että opo tuli lakkiasjuhlia. Se on antamaan niin omat neuvonsa, niin kyllä edelleenkin muistan, terveisiä vaan järven päälle sinne jonnekin päin Suomea. Niin.
Joo, sitten mä ehkä lisäsin tähän koulumaailman lisäksi, tässä on näitä tämmöisiä myöhemmin iän ongelmia sitten, mitkä ehkä juntaa juurensa sieltä ja viittasi ylisukupolvisuuteenkin, mitä varmasti on. Ehkä myöskin semmoinen mielikuva siitä edelleen, että minkälainen niin kuin mies on ja minkälaisia ongelmia miehellä voisi olla, niin se vaikuttaa myöskin varmaan aika paljon siihen, että miten vakavasti sitten nämä asiat niin kuin otetaan. Että sitten tietysti kun esimerkiksi puhutaan perheväkivallasta, niin siinähän tietysti enemmistötekijöistä on niin kuin miehiä ja naiset on enemmän uhreina, mutta miten paljon vaikeaa on, tai tosi vaikeaa on sitten käsitellä sitä asiaa, että myöskin miehissä on perheväkivallan uhreja ja se on näille miehille itselleenkin tosi vaikeaa. Käsitellä, koska se ei sovi jotenkin semmoiseen niin kuin mielikuvaan siitä, että millainen niin kuin mies on. Et näitäkin pitäisi vähän ehkä saada niin kuin purettua, että mies voi olla huono-osainen ihan oikeasti ja asialle voisi jotain yrittää tehdä.
Niin, se varmaan riippuu vähän elämän vaiheestakin sitten, että kun tulee tämmöinen kriisi, että onko se sitten, että jos jää vaikkapa leskeksi, niin onko miehelle helpompi klarata tilanne kuin taas leskeksi jäävälle naiselle? Väittäisin, että ei ole helpompi.
Mm. Mutta tässä on just tämä ylisukupolvisuus on aika voimakas selittävä tekijä. Että mitä jos pikkulapsella ei ole mitään muuta elämänmallia, elämisen mallia, kuin mahdollisesti se väkivaltainen tai huumeen käytöstä niin kuin kärsivä vanhemmuus tai vanhemmat siellä. Että mistä hän sitten vallitsaa? Ja kun hän lähtee hirvittävältä takamatkalta jo päiväkotiin ja kouluun. Että miten tällaiseen sitten, kun pitäisi näihin juurisyihin päästä kiinni, että pystyttäisiin sitten menemään eteenpäin sitten siinä ongelmien ratkomisessa?
Joo, kyllä. Niinhän se varmasti on, että ne juurisyyt on juurikin ne olennaiset, että sieltä lapsuudesta ja nuoruudestahan nämä ongelmat yleensä lähtee. Mutta sellainen asia myös, minkä tässä haluaisin vähän niin kuin todeta, on se, että mä myös vähän ärsyttää semmoinen, kun yleensä kuulee, että yhteiskunta on hirveän tällainen patriarkaalinen ja miehiä suosiva, mutta ei se nyt näiden tilastojen valossa ainakaan siltä näytä, että se, että on mies, niin olisi tae siitä, että menisi kauhean hyvin. Ja kun nykyään puhutaan hirveästi tällaisesta toksisesta maskuliinisuudesta.
Ja muutama vuosi sitten varsinkin.
Kyllä, niin se välillä tuntuu siitä, että ihan kaikenlainen maskuliinisuus on toksista, että mun mielestä pitäisi myös antaa miehille vähän niin kuin tilaa hengittää ja se on ihan ok musta olla myös maskuliininen, jos sellainen sitten on, että ei sitä miehen mallia pidä niin kuin pyrkiä mitenkään sillä lailla rajoittamaan tai kaventamaan suuntaan tai toiseen.
Joo, mä oon tästä ihan samaa mieltä. Mä oon ruvennut hirveästi ärsyttämään se puhe toksisesta maskuliinisuudesta. Ihan vaikka mä nyt itse oon nainen, tai nais oletettu, niin sitten mulla on 3 poikaa. Ja mun on kauhean vaikea esimerkiksi heidän esimerkkinsä kautta löytää niin kuin merkkejä toksisesta maskuliinisuudesta. Ja kun näitä leimoja lätkitään, niin todella helposti, että pitäisi aina selittää, mitä kenenkin kohdalla tarkoitetaan, jos puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta. Ja herranen aika, kyllähän miehiäkin on niin kuin sanotaan tälle lepsusti, että joka lähtöön on hyvin, että siis mihin se nyt se miehissä sitten tämä diversiteetti kadonnut, ei mihinkään.
Niin, tämä on hyvä pointti. En tiedä, oletteko te niinku, kiinnittäneet samaa huomiota, että niinku, puhutaan, niinku, jos puhutaan naisen sukupuolin niinku, malleista, erilaisista malleista, niin sitten taas miehen kohdalla, jos niinku, biologisesta sukupuolesta, niin se sukupuolen moninaisuus, vaikkapa miehessä, niin vaikka semmoinen kuoropoika tai postimerkkejä keräilevä poika tai tämmöinen, niin ei välttämättä se kovin semmoisia niin positiivisia lähtökohtia, tai jos on poika, tyttö tai tämmöinen, niin ne on helposti ikään kuin se vastakkaisen sukupuolen ne esimerkit, niin ne ovat monesti saattavat olla niin positiivisempia, kun taas sitten miehellä, että se on semmoinen vähän niin kuin nyhverö tai vähän semmoinen pehmo tai tälleen näin. En tiedä, otteko.
Tai älykkö, mikä on kaikkein kamalinta.
Niin, ja sitten nyhverö ja pehmo ja älykkö sitten taas voi olla koulumaailmassa aika tuommoisia ikäviä leimoja sitten.
Niin.
Niin, leimoja, mitä lyödään, että oli ainakin silloin, joo, minä kävin koulua.
Tai kiusattuja myös.
Kiusattuja, sitä siitä johtaa siihen sitten.
Kyllä.
Ja sitten se kiusaaminenkin voi olla vähän erilaista tytöillä ja pojilla, että pojilla sitten on sitä väkivaltaakin mukana.
Joo, musta tämä ei ole silloin niin kuin mustavalkoinen asia, että kaikenlaiset tavat olla mies on aivan ok, että itse nautin esimerkiksi siitä, että nyt puhkee kukkaan monet kukat, mutta tykkään myös käydä punttisalilla ja ajaa jenkkiautolla, että se on ihan moneen malliin.
Tappara vai Ilves?
No kyllä se Tappara on.
Mulla on vähän samat kuin sulla, paitsi että mä en tykkää niistä jenkkiautoista.
Niin.
Jälkiistunto.
Kyllä on ollut mielenkiintoisia teemoja politiikasta ja tunteista, empatiasta on jo puhuttu, samoin myöskin miesten huono-osaisuudesta. Siitä pitäisi puhua vähän enemmän ja toivottavasti näistä tullaan kuulemaan sitä, tai näkemään hyviä klikkiotsikoita vaikkapa kirkkoja kaupungista, en tiedä. Mutta sitten on vielä yksi teema käsiteltävänä ja Helsingin Sanomien ensimmäinen naisurheilutoimittaja. Eikö se näin ollut, Reetta Merilä?
Joo, tai ensimmäisiä. Meitä oli kaksi silloin.
Joo.
Hesarissa.
Ura urtaen, kyllä. Mutta mistä haluat, että te puhutte?
No voitaisiin puhua nyt, kun päästiin Tapparaan ja Ilvekseen ja Pelikansiinkin, niin voitaisiin puhua nyt liikkumattomuudesta. Ja siitä,
viittatko toiseen joukkueeseen vai?
No en nyt oikeastaan siihen vaan ihan tämmöisen ehkä vähän yleisempää ongelmaa siitä. Ja erityisesti niin kuin, tällä hetkellä kannetaan huolta ja kannan itsekin huolta nuorten liikkumattomuudesta, koska nuoret ovat tulevia aikuisia ja sitten tulevia vanhuksia ja liikkumattomuudella on paljon negatiivisia vaikutuksia sitten ja sen takia se ei ole pelkästään nyt yksilön asia, liikkuuko vai eikö, vaan se on myöskin yhteiskunnallinen asia. Ja nyt monet tutkimukset sekä meillä että muualla ovat todenneet, että nuorten kestävyys, fyysinen kestävyys ja koordinaatiokyky ovat huonontuneet dramaattisesti. Ja tämä on havaittu niin siviilissä kuin sitten tuollakin armeijassa, puolustusvoimissa. Ja myös lihaskunto on huonontunut. Et on paljon olemassa tällä hetkellä lapsia ja nuoria, joille suoraan lattialla istuminen on vaikeaa, koska selkä ei pysy suorassa. Ja tällähän on sitten suorat vaikutukset, ellei jotakin tehdä, niin myöskin sitten aikanaan työssä jaksamiseen. Että on jo tällä hetkellä koulun ja opiskelujaksamiseen, mutta sitten myöskin työssä jaksamiseen. Ja kun ajatellaan tätä Suomen kestävyysvajetta ja huonoa huoltosuhdetta sitä, että työssä käyviä on liian vähän suhteessa työssä käymättömiin, niin tästä tulee todennäköisesti iso ongelma, ellei jotain tehdä. Kestävyys, kyllä. Ja tällä hetkellä 100 työssä käyvää kohti on 140 ei työssä käyvää ja se suhde vielä huononee siitä jatkossa, niin voidaan vaan kuvitella sit, mitä ongelmaa seuraa siitä, jos nämä sitten tulevat työssä käyvät eivät jaksa sitä työtä, vaan uupuvat kesken tai tulee kaiken näköisiä huonosta niin kuin liikkumisesta johtuvia ongelmia. Ja sitten tämä oli se negatiivinen puoli asiassa, mutta sitten otetaan se toinen puoli, se, että liikkuminen on hauskaa. Liikkumisesta voi saada valtavasti iloa ja mielihyvää. Ja sitten sillä on myöskin tämmöinen positiivinen vaikutus älylliseen toimintakykyyn. On huomattu tutkimuksissa edelleenkin, että on semmoinen pienikin liikunta tai liikuntapaussi tai sitten liikunta jossakin vaiheessa vuorokautta, niin lisää kykyä ratkaista ongelmia. Sen lisäksi, että se tuottaa mielihyvää ja se vaikuttaa suoraan niin kuin aivojen toimintaan. Ja tämmöisessä yhdessä tutkimuksessa todettiin, että ihmiset, joilla oli tämmöinen noin puolen tunnin liikuntapäivässä, ne ratkaisivat hirvittävän paljon paremmin semmoisia tutkimuskysymyksiä, ongelmanratkaisutehtäviä. Mm. Sitten tietysti mielenterveys, joka on meille myöskin näitä isoja teemoja tällä hetkellä, siis kaiken ikäisten mielenterveys, mutta myöskin nyt tällä hetkellä lasten ja nuorten aikuisten mielenterveys. Ja tuossa äskettäin julkaistiin maaliskuussa tämmöisen australialaisen tutkimusryhmän tutkimus siitä, miten liikunta vaikuttaa sitten mielenterveyteen. Ja siellä tuli semmoinen jännä tulos, se julkaistiin tässä British Journal of Medicineissä. Oli se, että liikunta vaikuttaa hoitona ahdistukseen ja masennukseen tehokkaammin kuin terapia tai lääkkeet. Oho. Ja se on musta sellainen asia, mihin voisi kyllä tarttua tässä yhteiskunnassa. Että se on yksi hyvä syy saada ihmiset liikkumaan niin kuin oman mielenterveytensä takia. Ja sitten heti sanottua, että tämän pitää sanoa, että ihmisiä on kauhean vaikea motivoida terveysvaikutuksilla ja sanoa, että tämä on terveellistä, että tehkää näin, tässä seuraa hyvää terveyttä. Se on jostain syystä, että terveys ei vaan purase ennen kuin sä oot niin vanha ja sun terveytys alkaa niin kuin kadota, niin sittenhän sä alat miettiä, onko tuo terveellistä vai ei. Et sen takia siihen pitää löytää sitten tähän liikkumiseen sellaiset positiiviset kannustimet ja mitä ne voisi olla? Se tiedon lisääminen ei tunnu vaikuttamaan sitä, että päästäisiin kokeilemaan liikkumista eri muodoissa. Että monipuolistetaan sitä palettia.
Niin. Eli ratkaisuja nyt pitäisi löytää.
Pitäisi löytää ratkaisuja. Tämähän oli tuossa vaalikeskusteluissa liikkuminen ja liikuntahan oli yksi teema. Ja kaikki oli hirveän huolestuneita, mutta kukaan ei esittänyt sitä, että miten tätä voitaisiin hoitaa, tätä ongelmaa. Ja tietysti aina katse kääntyy kouluun, ja sitten se kääntyy urheiluseuroihin, ja sitten se kääntyy rahaan. Ja mun ratkaisu on se, että valistetaan vanhempia ja annetaan rahaa seuratoimintaan.
No ensinnäkin ajatuksia tästä Reetan alustuksesta.
Joo, tässä oli ihan hyviä pointteja. Sehän on ihan totta, että esimerkiksi varusmiesten Cooper-tulokset on laskenut niin kuin lehmän häntä. Ja monella tulee hiki, kun koittaa edes kengän nauhoja sitoa. Että kyllä se aika monella on todella huono se kunto, mutta kotoahan se esimerkki lähtee, että vanhemmilla on siinä mielessä vastuu sitä, että näyttää hyvää esimerkkiä lapsille ja nuorille, että kannattaa liikkua ja se tekee hyvää, mutta on se myöskin niin, että ihmiset reagoi vähän huonosti, kuten totesit, semmoiseen patisteluun ja kannustamiseen, että vaikka nyt tässä presidentti Niinistökin totesi valtiopäivien avaamisen yhteydessä, että kannattaisi lähteä ylös, ulos ja lenkille ja esitti myöskin huolensa tästä niin kuin suomalaisten laskeneesta kunnosta, niin hyvin, hyvin heikosti tällaiseen reagoidaan, että ihmisethän toimii kannustimien perässä. Ja vaikka näin ei varmaan saisi sanoa, mutta kyllä se musta pitää tunnustaa se tosiasia, että kun meillä on tämmöinen terveydenhuoltojärjestelmä, jossa me tavallaan yhteisesti maksetaan kaikki kustannukset, niin silloin se ei luo ihmiselle niin suurta kannustinta pitää huolta siitä omasta terveydestään, kun ne siitä johtuvat kulut lankee sitten koko yhteiskunnalle. Ja mä nyt en sano, että tätä asiaa, että millä tavalla pitäisi muuttaa tai muuten, mutta kyllä mun mielestä tämä on ihan selkeää, että sillä on tällainen vaikutus.
Mm.
Joo. Mä tartun tuohon, mitä sä puhuit tuossa Reetta tuossa lopuksi, siitä liikunnan merkityksestä, niin kun, että se on jopa suurempi kuin terapia tai tai lääkkeet esimerkiksi masennuksen hoidossa. Mä tuon tähän tämmöisen omakohtaisen kokemuksen, joka nyt ei välttämättä liity masennukseen, mistä sitä tietää, vaikka sitäkin olisi ollut, mutta semmoisessa elämäntilanteessa, kun on ollut tosi niin kuin hankalaa, ja nyt lähden siihen elämäntilanteeseen sen tarkemmin, niin on ollut tosi iso merkitys sillä, että lähti niin kuin liikkeelle pois siitä niin kuin tuolista istumasta ja muusta vastaavasta, ja lähti niin kuin metsiin kävelemään pitkiä kävelyjä tuntikaupalla. Niin mä luulen, että sille, että pääsi siitä tilanteesta niin kuin yli. Siellä metsässä tuli niin kuin mietittyä monennäköisiä asioita, ehkä vähän toisistakin kulmista kuin mitä siellä niin kuin sen, tämän tilanteen aiheuttaneen niin kuin ongelman niin kuin syövereissä olisi miettinyt, kun väkisinkin huomaa, mitä siellä luonnossa ympärillä tapahtuu ja muuta vastaavaa. Niin mä itse asiassa uskon, että tuossa tutkimuksessa on jotain vissiä perää. Mutta tosiaan siinäkin on siis se ongelma, että miten sä saat masentuneen ihmisen liikkeelle. Ellei se jostain syystä itse keksi sitä tai se ole hänelle jollakin tavalla entuudestaan niin kuin luontevaa tai muuta vastaavaa. Voi olla totta tuokin, mitä sanoit tuossa äsken siitä, että kun kaikki maksaa niin kuin veroja ja sitten yhteiskunta sitten huolehtii niin kuin näistä palveluista ja sitten, että sillä voi olla tämmöistä tiettyä passivoivaa vaikutusta myöskin, mutta en mä usko, että kovin moni esimerkiksi nuorena ajattelee sitä, että en nyt liiku tässä, että jos mulle tulee sitten vanhempana jotain ongelmia, niin kyllä nämä sairaudet sitten hoidetaan. Sitä ei vaan niin kuin ajatella, että tämmöiset voisi kohdistua niin kuin minuun.
Mutta se on ainakin vissi totuus se, että liikkumattomuus sitten maksaa valtiolle kuitenkin, ja se maksaa meille siis toisin sanoen.
Se on aika isoja ne laskut, ne on siis miljardeja kuitenkin, että ei ole kysymys pikkurahoista. Mutta se tosiaan on, että harvahan tulee sitä niin kuin tässä arjessa ajatelleeksi, että jos mä en tässä nyt liiku, vaan raihnaistun, niin yhteiskunta joutuu maksamaan sitten tämän. Mutta se mitä Pauli sanoi, niin mulla on kyllä omakohtaista kokemusta siitä, miten niin todella semmoinen tavallaan yksinkertainen liikunta, kun mennä kävelemään rannoille tai metsään tai missä nyt käveleekään, niin se todellakin auttaa sellaiseen ahdistukseen ja masennukseen ja näin, että mä toimin tuossa joitakin vuosia mieheni omaishoitajana ja vaikka ne lenkit lyhenivät, niin viimeiseen saakka yritettiin pitää kiinni siitä, että saadaan edes se muutama 100 metriä käveltyä päivässä, koska se selvästi tuotti hänelle iloa ja myös minulle. Ja sitten tietysti sitten myöhemminkin on huomannut sen, että se lenkki jossain metsäpolulla tai muualla, niin se on vaan tehokasta, sellaista, kun aivot puhdistuu ja olo puhdistuu. Ja sitten sä oot niin eri ihminen vähän, kun sä tulet sieltä lenkiltä.
En tiedä, oletteko huomannut tätä, mutta itse olen huomannut, kun lähden iltaisin juoksulenkille, niin silloin taas uutishaukkana, niin kuuntelen kaikki mahdolliset politiikkaradiot ja kaikki muut. Mutta eilen teinpä sitten sille, että otinkin luurit pois korvilta ja menin sinne metsään ja menin konserttiin. Ja varsinkin tälle keväisiä alkukesänä, niin ennen kuin ikävä fakta, niin aika moni muuttoliinto lähti jo siinä juhannuksen korvilla niin kuin takaspäin, rupeaa lähtemään. Niin mikä mieletön vaikutus sillä on, että saa ihastella tätä niin kuin aisteen. Eli sä et blokkaa ensinnäkään sitä, että sulla tulee koko ajan jotain niin kuin syötettä jostain muualta, mutta sitten kun sä kuuntelet ikään kuin hiljaisuutta tai kuuntelet luontoa ja sitten sulla rupeaa tulemaan ajatuksia, kuka minä olen ja näin poispäin, niin sehän on oikeastaan tuossa niinku liikunnan niinku yhdistyttynä siihen, että sä menet metsään, sulla ei ole mitään luureja, niin se jotenkin avaa mun mielestä vielä enemmän semmoista tyytyväisyyttä omaan elämään.
Kyllä, että just eilen itsekin huomasin, että kun kävin kuntosalilla, niin kun lähdin sieltä, niin olin tosi paljon iloisempi, kun menin sinne. Että ehkä tässä olisi paikallaan tehdä meidän yhteiskuntana semmoinen ryhtiliike, että nostettaisiin kunniaan liikkuminen, alettaisiin arvostamaan sitä enemmän ja pidettäisiin sitä sanomaa yllä, kun se tuntuu välillä, että ihmiset on tosi herkistyneitä tälle aiheelle, että välillä sitä kuulee, että joku on loukkaantunut, kun lääkärissä todettiin, että on vähän lihava. Eikä sitä oikein uskalla kukaan nostaa esille, mutta kyllä se lähtee siitä ihmisestä itsestään, että pitäisi kantaa vastuu omasta kunnosta. Ihan jo isänmaankin eteen, että mun mielestä se on isänmaallinen teko pitää huolta omasta kunnosta. Itse pyrin siihen.
Ja samalla se on yksilölle hyvä teko.
Kyllä. Niin.
Joo, sitten mä lisään tähän tämmöisen joka keväisen ilmiön, mikä ilmestyy tuonne kaupunkien katukuvaan, eli nämä sähköpotkulaudat. Voisi käyttää ihan oman tunnin niistä keskustelemiseen. Mä en ole ihan varma, että edesauttaako se sitä, että meidän kansakunta voi paremmin tulevaisuudessa. Tietysti siitä tulee niitä akuutteja ongelmia sitten, kun ajetaan kolareita ja muita vastaavia, mutta jos ihminen valitsee esimerkiksi muutaman sadan metrin liikkumisen sijasta, että menee seuraavalle bussipysäkille, niin sen sähköpotkulaudan, ei se suoranaisesti tätä kansakunnan taloutta ja ihmisen terveyttä paranna. Tuo seuratoimintavinkki, mitä sanoit niin. Reetta tuossa aikaisemmin, niin siinä on sitten vaan se, kun nämä harrastukset ikään kuin maksaa aika paljon nykyisin, että miten saataisiin semmoiset nuoret ja lapset liikkumaan, kellä ei ole varaa maksaa näitä osallistumismaksuja ja muita vastaavia, että pitäisikö seurojen sitten entistä enemmän sponsoroida sitä. Sitten on tietysti paljon semmoisia, joita esimerkiksi joukkueurheilu ei kiinnosta, joista se ei vaan nyt kerta kaikkiaan ole hauskaa. Niin miten löytää se motivaatio sitten semmoiselle, jotka vierastaa esimerkiksi sitä, että tulee hiki?
Joo, no mä vähän kannatan semmoista valistusta, että mä luulen ihan varmaan, että melkein jokaiselle löytyy semmoinen liikunnalaji, josta innostuu. Sun pitää vaan tietää, että sellaisia on olemassa ja missä sellaista harrastetaan. Ja sen takia mä kannatan, että rahoja annetaan urheiluseuralle, koska urheiluseurat pystyy sitten hankkimaan esimerkiksi välineistöä sinne, että sitä voidaan sitten, sitä kautta voidaan tukea niin kuin niitä, joilla ei ole rahaa ostaa välttämättä koko sitä välinesettiä, mikä tarvitaan. Tai sitten niin, että joidenkin kohdalla voidaan joustaa lisenssimaksuista tai sitten jäsenmaksuista, että tällaista tapahtuu. Sitten täytyy muistaa, että aika monella seurakunnalla on liikuntatoimintaa ja ihan merkittävää liikuntatoimintaa.
Esimerkiksi Korson seurakunnalla Vantaalla on monennäköisiä liikuntakerhoja, mitkä on sitten ihan ilmaisia.
On, ja tuossa juuri Alppila Basket sai John Wikström liikuttajapalkinnon ja se toimii Alppilan seurakunnan yhteydessä.
Sitten urheilukomitean sivustolla vuosi sitten tuli hyvin mukava tämmöinen artikkeli, missä kerrottiin, että urheiluseurat lähtee mukaan toteuttamaan koulujen liikunnallista harrastustoimintaa. Eli koulupäivien yhteydessä järjestettävät harrastusryhmät, niiden ohjaaminen voi olla monelle liikunta- ja urheiluseuralle järkevä taloudellinenkin tapa työllistää työntekijöitä sitten päivisin. Ja tämähän on tietystikin riippuu kunnasta ja urheiluseurasta, mutta tässä on mun mielestä semmoinen niin kuin erittäin kannatettava malli.
On, ja sitähän joissakin kunnissa tapahtuu jo, kyllä, mutta se tapahtuu valitettavan vähän, niin sitä paitsi koulujen tiloille tulisi käyttöön, ja sitten toisaalta niin sitten se koululaisen päivä jatkuisi luontavasti siinä koulun tilossa, eikä tarvittaisi sitä edestakaisin kulkemista niin paljon.
Joo, varmaan se olisi hyvä asia, ja kyllähän niin jossain määrin nykyäänkin on, että koululiikunnan yhteydessä pyritään kokeilemaan mahdollisimman paljon erilaisia lajeja, jotta sitten jokaiselle sieltä voisi löytyä se mieleen. Ja kyllä tällainen urheiluseurojen kanssa tehtävä yhteistyö kuulostaa ihan hyvältä ajatukselta, vaikka valtion tukipolitiikkaa en lähtökohtaisesti kannatakaan. Että jos niin on pakko tehdä, niin ehkä se olisi sitten jonkinlainen tämmöinen urheilusetelimalli parempi, jossa ihmiset saisi itse valita sitten, että mihin sen käyttää, mutta jokseenkin samaa mieltä kyllä.
Jokseenkin ehkä osittain eri mieltä. Tästä tulee tämä vaalikone vastaus. Mutta päättyisikö tämä nyt vähän samaa, mitä se Niinistö sanoi valtiopäivien avajaisten yhteydessä, että ylös ulos ja lenkille. Mutta mitä tekemään?
Menkää nauttimaan kevästä ja kävelkää nauttimaan esimerkiksi.
Kyllä, kaunis ilma.
Niin. Toinen vaihtoehto, hyvä vaihtoehto kävelyllä on myös pyöräily. Että
niin.
Kyllä.
Ja sitten semmoinen reippailu, mikä on ihana sana, niin vaihtamaan vaikka ensi viikolla, kun tulee semmoinen vähän sateisempi keli, niin siinä vaihtaa talvirenkaat sitten kesärenkaisiin, niin semmoinen siinä tulee hiki.
Kieltä tämä tuskahiki tulee
tuskahiki ainakin. Mun mielestä sekin on joskus ihan hyvä niin kuin näin miehenä kokea. Siinä tulee semmoista toksista maksuliin. Mutta hei, kiitoksia teille ja oikein aurinkoista viikonloppua.
Kiitos.
Kiitos.
jälkiistunto.